Savu neapmierinātību ar līdšanajiem ierobežojumiem rīta pusē ir plānojuši paust Bulgārijas galvaspilsētas Sofijas iedzīvotāji. Vien pirms dažām dienām Bulgārijas premjerministrs Boiko Borisovs paziņoja, ka rūpējoties par cilvēku dzīvību un veselību, līdz mēneša beigām ierobežojumi tiks pastiprināti, jo līdz šim īstenotā liberālā pieeja nav nesusi rezultātus. Protesti gaidām arī Austrijas galvaspilsētā Vīnē. Austrijā dažādos reģionos saslimstība ir ļoti atšķirīga, dažiem reģioniem nonākot pilnīgā karantīnā, bet citiem ierobežojums pakāpeniski atvieglojot. Līdzīgi kā pirms nedēļas arī Kanādas pilsētā Monreālā paredzēts plašas protesta akcijas, kurās solījuši piedalīties tūkstošiem cilvēku. Pirms nedēļas par dažādiem pārkāpumiem protesta laikā policija sodīja 150 cilvēku.